diante da información que hoxe se recolle nos medios de comunicación acerca das melloras que o goberno ven de poñer en marcha acerca do transporte ferroviario en Galicia, comprobamos que unha vez máis Lugo é a gran descoñecida, a gran olvidada, non? No sentido de que, tal como aí se recolle, Lugo é a única cidade que queda totalmente fora de esas melloras. E nese sentido, os senadores do Partido Popular pola provincia de Lugo vimos de presentar unha pregunta ao goberno para que nos diga, primeiro, cales son as razóns polas que se excluye a Lugo desas supostas melloras no transporte ferroviario entre Galicia e Madrid, neste caso entre Lugo e Madrid. En segundo lugar, cales son as frecuencias que existen para poder viaxar en tren desde Lugo a Madrid e desde Madrid a Lugo. E por último, cando ten previsto o goberno que os lucenses podamos viaxar en tren de Lugo a Madrid nun plazo de en torno a un tempo, perdón, do alrededor das 3 horas. En resumen, nós non vamos a renunciar nunca. Nunca faremos esa renuncia para que Lugo teña unhas comunicacións como se merece, como nos merecemos todos os lucenses por ferrocarril coa capital de España. E, desde logo, non vamos a permitir que Lugo, unha vez máis, sexa castigada por parte do goberno do señor Sánchez en relación a esta infraestructura de comunicación tan importante e tan necesaria como é o ferrocarril.